መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ካብቲ ካብ ሰብ ወይ ብሰብ ዘይኮነስ ብኢየሱስ ክርስቶስን በቲ ኻሙታ ዘተንሰኦ እግዚአብሔር ኣቦን ሐዋርያ ኺኸውን ዝተሓርየ ጳውሎስን ካብቶም ኩሎም ምሳይ ዘለዉ ኣሕዋትን ትብጻሕ ናብተን ኣብ ገላትያ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብቲ ኸም ፍቓድ ኣምላኽናን ኣቦናን ካብዛ ሕጂ ዘላ ኽፍእቲ ዓለም እንቲ ኼድሕነና ብምኽንያት ሓጢኣትና ንገዛእ ርእሱ ኣሕሊፉ ዝሃበ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታናን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ንእኡ ኻብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። ካብቲ ብጸጋ ክርስቶስ ገይሩ ዝጸውዓኩም ኣምላኽ እንታይ እዋን ናብ ካልእ ወንጌል ከም ዝሓለፍኩም ገሪሙኒኣሎ። እዚ ግና ገሊኦም ሰባት ንወንጌል ክርስቶስ ክልውጡ ደልዮም እዮም ዚዕግርግርኹም ዘለዉ እምበር ካልእ ወንጌል ፈጺሙ የልቦን። ግና ኸ ንሕና ኾነ ወይ ካብ ሰማይ ዝወረደ መልኣኽ ነቲ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ዚጻረር ካልእ ወንጌል እንተ ደኣ ሰቢኹልኩም ውጉዝ ይኹን። ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ሕጂ እውን ሓደ ነቲ ዝተቐበልኩምዎ ዚጻረር ካልእ ወንጌል እንተ ደኣ ሰቢኹልኩም ደጊመ ውጉዝ ይኹን እብል ኣለኹ። በዚ ኸ ናይ ሰብ ምስጋና ድየ ዝደሊ ዘለኹ ወይስ ናይ ኣምላኽ? ወይስ ንሰብ ክሓጕስ ድየ ዝደሊ ዘለኹ? ገና ንሰብ ክሓጕስ እንተ ዝብልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ። ኣቱም ኣሕዋተይ፣ እቲ ኣነ ሰበኽኩልኩም ወንጌል ካብ ሰብ ከም ዘይኮነ እፍልጠኩም ኣለኹ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝገለጸለይ እምበር ካብ ሰብ ኣይተቐበልክዎን፣ ብሰብ እውን ኣይተምሃርክዎን። ከምኡውን ቀደም ብእምነት ኣይሁድ ኣብ ዝነበርኩሉ ንቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዘሳደድክዋን ከዕንዋ ከም ዝፈተንኩን ሰሚዕኩም ኣለኹ። ብእምነት ኣይሁድ ካብ ኵሎም ደቂ ዓደይን መሳቶይን እበልጽ ነበርኩ። ብዛዕባ ስርዓት ኣቦታተይ ድማ ቐናእ ነበርኩ። እቲ ኣብ ማሕፀን ኣደይ ከለኹ ዝሓረየኒ ብጸጋኡውን ዝጸውዓኒ ኣምላኽ ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ ብዛዕባኡ ምእንቲ ኽሰብኽ ንወዱ ኺገልጸለይ ምስ ፈተወ ግና ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይተማኸርኩን። ነቶም ቅድመይ ሐዋርያት ዝነበሩ ኽርኢ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ኣይደየብኩን፣ እኳ ደኣ ናብ ምድሪ ዓረብ ከድኩ። ከም ብሓድሽ ከዓ ናብ ደማስቆ ተመለስኩ። ድሕሪ 3 ዓመት ከዓ ንኬፋ ኽርኢ ናብ ኢየሩሳሌም ደየብኩ። ምስኡ ኸዓ 15 መዓልቲ ጸናሕኩ። ብዘይካ ያዕቆብ ሓውጌይታና ግና ኻልእ ካብ ሐዋርያት ሓደ እኳ ኣይረአኹን። እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ሓሶት ከም ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣረጋግጸልኩም ኣለኹ። ብድሕሪኡ ኸዓ ናብ ሃገር ሶርያን ቂልቅያን ከድኩ። እተን ኣብ ይሁዳ ዝነበራ ኣብያተ ክርስቲያን ብገጽ ኣይፈልጣንን ነበራ። እቲ ቐደም ዘሳድደና ዝነበረ ብዛዕባ እታ ሓደ ግዜ ኼዕንዋ ዝፈተነ ሃይማኖት ሕጂ ይሰብኽ ኣሎ ዚብል ጥራይ ይሰምዓ ነበራ። ብዛዕባ ይውን ንኣምላኽ ኣመስገና።